นเราทุกคนนะมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเองแต่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็มักจะมีแรงต้านเป็นแรงต้านที่เหนี่ยวให้เราเนี่ยกลับมาสู่ภาวะเดิมๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามีนิสัยอะไรบางอย่างมีความเคยชินอะไรบางอย่างพอจะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความเคยชินมันก็จะมีแรงต้านไม่มากก็น้อยอย่างคนที่ตื่นสายเนี่ยเป็นประจำเป็นนิสัยพอพยายามจะตื่นเช้าเนี่ยจะรู้สึกเลยนะว่าเนี่ยวันแรกๆสองสามวันแรกหรืออาจจะอาทิตย์แรกนี่มันจะตื่นเช้าได้ยากคือมีแรงต้านพยายามจะดึงเรากลับไปนอนตื่นสายเหมือนเดิมกว่าจะผ่านช่วงนั้นมาได้ก็หลายวันหรือคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยแต่พอตั้งจิตว่าเนี่ยเราจะออกกำลังกายทุกเช้าด้วยการวิ่งวันแรกๆนี่มันจะทรมานมากเหนื่อยแล้วก็จริงๆก็ไม่อยากจะลุกมาวิ่งเลยมันจะมีเหตุผลมีข้ออ้างหลายอย่างที่จะดึงให้เราเนี่ยกลับไปสู่ความเคยชินเดิมๆแต่พอจะพยายามที่จะสร้างความเคยชินใหม่หันมาออกกำลังกายสองสามวันแรกอาทิตย์แรกนี่มันจะรู้สึกเหนื่อยมากเนาะกว่าจะเข้าที่เข้าทางกว่าจะลงตัวนี่ก็ใช้เวลายิ่งถ้ามันเป็นอะไรที่เราเสพติดเนี่ยเพียงแค่จะเลิกมันนี่ก็ไม่ใช่ง่ายอย่างเช่นคนที่ติดบุหรี่ติดกาแฟติดเหล้าพอตั้งใจจะเลิกนะพอรู้ว่ามันเป็นโทษแล้วก็รู้ว่าถ้าเลิกติดนะเป็นอิสระจากมันได้จะมีความสุขแต่ก็พบว่าพอจะพยายามเลิกนี่โอ้มันทุกข์มากเลยคนที่ติดกาแฟแล้วก็พยายามเลิกกาแฟติดบุหรี่พยายามเลิกบุหรี่ไม่ต้องพูดถึงติดเหล้าติดยาเสพติดพวกนี้ช่วงแรกมันจะทรมานมากเกิดความปั่นป่วนทั้งกายและใจเรียกว่าลงแดงแต่ว่าพอเลิกได้นี่จะรู้สึกแล้วว่ามันคุ้มนะมันคุ้มกับความทุกข์ที่เจอในระหว่างทางหรือก่อนการเปลี่ยนแปลงเวลาเราเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านนะเราจะเปลี่ยนจาก1มา2จากกมาขเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนได้ทันทีมันจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านนี่แหละนะที่มันลำบากช่วงที่เราตื่นสายแล้วก่อนที่เราจะตื่นเช้าเนี่ยต้องต่อสู้กับตัวเองมากต้องเคี่ยวขิงกับตัวเองมากแต่มีอาการงัวเงียมันมีการต่อสู้กันระหว่างนิสัยเก่านะกับนิสัยใหม่ที่เราพยายามก่อร่างขึ้นมันเป็นชนิดเสมอนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราติดอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเราพยายามเลิกเนี่ยโอ้มันจะมีอาการปั่นป่วนนะอยู่ข้างในอาการที่เกิดขึ้นกับพวกเราในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้เนี่ยนะมันก็คล้ายๆกันนะมันเป็นอาการลงแดง ก็ว่าได้นะเราจะไม่เคยรู้ว่าเราเนี่ยเสพติดอะไรบางอย่างเราจะไม่ติดเหล้าจะไม่ติดกาแฟอาจจะไม่ได้ติดละครหรือซีรีส์แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะติดอย่างหนึ่งนะก็คือติดสิ่งเร้าสิ่งเร้าโดยที่เป็นการติดสิ่งเร้าโดยที่เราไม่รู้ตัวชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งเร้ากระตุ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ก็ทางจิต มันจะมีสิ่งเร้ามากมายที่ทำให้เราเกิดความตื่นตัวขึ้นมาแม้บางครั้งจะรู้สึกว่าโอ๊ยเหนื่อยล้าว้าวุ่นแต่ว่าพอถอนออกมาจากสิ่งนั้นเราจะรู้สึกถึงความปั่นป่วนข้างในอาการที่เกิดขึ้นกับพวกเราตอนนี้มันก็เกิดจากการที่เราพยายามถอนตัวมันจากสิ่งเร้าแม้เราจะไม่ชอบนะว่ามันเยอะมันว้าวุ่นวุ่นวายนะโลกภายนอกแต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยพอไม่มีสิ่งเร้านะไม่ว่าจะเป็นจากการพูดคุยกับคนจากการทำงานจากโทรศัพท์มือถือจากงานการเนี่ยพอมาอยู่คนเดียวไม่ได้พูดคุยกับใครไม่ได้เปิดโทรศัพท์มาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะเนี่ยโอ้มันจะรู้สึกนะอาการหลายอย่างประดังประเดขึ้นมาเช่นง่วงฟุ้งเบื่อให้รู้เท่านั้นว่านี่คืออาการลงแดงชนิดหนึ่งนะหลังจากที่เราถอนตัวมาจากสิ่งเราเนี่ยเราก็อาจจะไม่เคยรู้ว่าเราเสพติดสิ่งนี้มาก่อนแต่มันก็จะเห็นชัดนะพอเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ถ่ายโทรศัพท์มือถือไม่ได้อ่านหนังสือไม่มีงานทำอยู่คนเดียวชีวิตที่นี่มันชีวิตที่มีสิ่งเร้าก็จริงแต่มันน้อยนะเบาบางกว่าโลกที่เราจากมาเมื่อ 3-4 วันก่อนให้ความง่วงนะก็เป็นอาการหนึ่งเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือก่อนที่จะมาที่นี่มันมีสิ่งเร้าที่ทำให้จิตมันตื่นนะเรียกว่าบางทีไม่รู้จักง่วงเลยกลางค่ำกลางคืนก็ยังไม่ง่วงยังไม่หลับเพราะว่าดูโทรศัพท์เล่นคอมทำงานนะมันมีสิ่งเร้าทำให้จิตมันตื่นนะแต่พอมาที่นี่สิ่งเร้ามันเจือจางลงจิตมันก็เลยซึมง่วงนะยิ่งทำอะไรซ้ำๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราเสพติดคือเสพติดสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาเวลาดูหนังดูโทรทัศน์ดูคลิปวิดีโอนี่สังเกตไหมมันจะมีภาพที่สลับเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมากมันไม่ค่อยมีภาพที่แช่นานเกิน5วินาทีภาพที่แช่สัก 2-3 วินาทีก็สลับมีภาพใหม่เกิดขึ้นมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะไม่ค่อยมีภาพที่มันแช่นิ่งเสียงก็เหมือนกันมันมีเสียงดังอยู่นานาชนิดไม่ค่อยว่างเว้นจากเสียงเท่าไหร่จะเรียกว่าเป็นสิ่งเร้าก็ได้หรือจะเรียกว่ามีสิ่งใหม่ๆมันกระตุ้นให้ใจเราตื่นแต่พอเรามาที่นี่เนี่ยนอกจากไม่มีสิ่งเร้าแล้วเรายังทำอะไรซ้ำๆกันยกมือสร้างจังหวะเป็นพันครั้งหลายพันครั้งทั้งวันเดินกลับไปกลับมาทั้งวันมันมีสิ่งซ้ำเดิมตลอดเวลามันก็ทำให้จิตเนี่ยง่วงซึมได้ง่ายฉะนั้นที่การเดินเนี่ยมันน่าจะทำให้เราตื่นนะแต่พอเราเดินไปเดินมาทั้งที่ไม่ได้หลับตานั่งเนี่ยก็ไม่ได้หลับตาแต่ว่าพอทำไปได้ข้ามนาทีเสร็จทีก็ง่วงแล้วนี่เพราะว่ามันไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาปลุกจิตกระตุ้นใจให้มันตื่นหรือว่าให้เกิดความตื่นตัวขึ้นมาหรือมีชีวิตชีวาแต่บางคนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ง่วงเดียวนะบางทีบางจังหวะบางเวลาก็ฟุ้งนะทั้งง่วงทั้งฟุ้งสลับกันไอตอนไม่ปฏิบัติตอนอยู่ที่บ้านตอนอยู่ที่ทำงานไม่เห็นฟุ้งขนาดนี้เลย หลายคนสงสัยทำไมปฏิบัติแล้วมันฟุ้งเหลือเกินอันนี้มันก็เพราะว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดึงดูดใจให้สงบลงได้หรือให้จดจ่อไม่ไปไหนหรือจะเรียกมีสมาธิก็ได้เช่นเพลงหนังนะหรือว่าเกมไอ้พวกนี้มันสามารถจะสะกดจิตหรือดึงดูดใจของเรานี่ให้มันนิ่งได้นะอันนี้เรียกสมาธิได้เหมือนกันรวมทั้งงานการด้วยพอเราทำงานเนี่ยใจเราก็จดจ่ออยู่กับงานนะมันก็มีสมาธิระดับหนึ่งแต่พอไม่มีสิ่งนั้นนะสิ่งเหล่านั้นไม่มีที่นี่นะไม่มีงานให้ทำไม่มีเรื่องให้ต้องคิดไม่มีอะไรที่ดึงดูดใจให้จดจ่อนะไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหนังหรือว่าโซเชียลมีเดียพอจิตมันไม่มีที่ไม่มีสิ่งดึงดูดใจมันก็เหมือนกับไม่มีที่เกาะนะมันก็เลยเรียกว่าบินว่อนเลยเลยฟุ้งใหญ่เลยนะมันจะฟุ้งนะปรุงไปโน่นปรุงไปนี่เพราะมันไม่มีอะไรที่จะดึงดูดใจให้อยู่นิ่งก็เลยฟุ้งกระจายหลายคนก็รู้สึกลำคารู้สึกว่าเป็นทุกข์มากมันฟุ้งมากหรือเกินแบบนี้ทั้งที่ตั้งใจมาที่นี่เพื่อปฏิบัติให้ใจสงบทำไมยิ่งปฏิบัติยิ่งฟุ้งอันนี้เป็นธรรมดานะเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะให้มาอยู่กับกายไปเรื่อยๆไปนานๆเนี่ยมันก็ไม่ชอบเพราะมันเบื่อนะมันไม่อยากให้ทำมันก็เลยล่อนเล่ฟุ้งกระจายไปต่างๆแต่ก็ให้เราตระหนักว่ามันก็เป็นอาการชั่วคราวนะมันเป็นระยะเปลี่ยนผ่านเป็นระยะเปลี่ยนผ่านจากสิ่งที่แย่นะเราจะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีเมื่อคนที่จะเลิกเหล้าเลิกกาแฟก่อนที่จะเป็นอิสระสบายโปร่งโล่งเนี่ยมันก็จะต้องผ่านช่วงเวลาที่ว้าวุ่นปั่นป่วนทุกทรมานซึ่งบางคนทนไม่ไหวก็ยอมแพ้กลับไปติดกาแฟกลับไปติดบุหรี่กลับไปติดเหล้าเหมือนเดิมก็เลยไม่มีวันได้พบกับความอิสระที่มันโปร่งโล่งเบาสบายเราก็ต้องยอมนะยอมที่จะอดทนกับภาวะเปลี่ยนผ่านที่ว่ามันไม่นานนะเพราะว่ากายและใจเรามันมีความสามารถในการปรับตัวได้เร็วคนที่อดอาหารเนี่ยเพื่อสุขภาพเนี่ยหรือเพื่อการฝึกจิตก็ตามเนี่ยมันจะทรมานช่วง 2-3 วันแรกหลังนั้นเราก็จะเริ่มสบายนะความหิวก็จะไม่รบกวนมากเท่าไหร่เว้นแต่ว่าไปคิดถึงอาหารเนี่ยมันยังค่อยรู้สึกหิวรู้สึกเกิดความอยากซึ่งเป็นเรื่องของจิตล้วนๆไม่ใช่เรื่องของกายเพราะนั้นเนี่ยในช่วงที่มันเกิดความปั่นป่วนกับใจของเราง่วงเบื่อซึมเซ็งฟุ้งพวกนี้เนี่ยให้เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาของการเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะขอให้เราอดทนแล้วก็เข้าใจสภาพเช่นนี้แล้วพอผ่านไปสัก 3-4 วันพอถึงวันที่4หรือวันที่5เนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นความง่วงก็จะลดลงความฟุ้งก็จะน้อยลงเรื่องถ้าเราปฏิบัติถูกเนี่ยมันก็ได้เกิดสติเกิดความรู้สึกตัวเกิดความโปร่งใสความมีชีวิตชีวาขึ้นมาแต่ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกในอย่างที่ว่าถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยเช่นเราไปพยายามบังคับจิตนะพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดเพราะคิดว่าเรามาฝึกเพื่อทำความสงบการที่มีความคิดมีสิ่งปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดถ้าเรามีความเข้าใจแบบนี้เนี่ยเราก็จะทำด้วยความเครียดและทำด้วยความทุกข์เพราะว่าใจเราเนี่ยมันไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเราหรอกมันก็จะมีเรื่องคิดเรื่องฟุ้งอยู่ได้เรื่อย อย่าไปคิดว่าใจเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของเราเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าอีกครึ่งนาทีข้างหน้านี่เราจะคิดอะไรด้วยซ้ำนะเรารู้หรือเปล่าเรารู้ได้ไหมว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าอีก30วินาทีข้างหน้าเราจะคิดหรือเปล่าหรือคิดเรื่องอะไรนะบางทีตั้งใจจะไม่คิดนะปรากฏว่าเผลอปุ๊บเดียวมันคิดละขณะที่ทำวัดสวดมนต์หรือแม้ขณะที่ฟังคำบรรยายเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะมีใจจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์กับการฟังคำบรรยายเราจะไม่คิดออกไปนอกตัวใจไม่ไหลไปอดีตไม่ลอยไปอนาคตตั้งใจยังไงก็จริงนะแต่ว่าประเดี๋ยวเดียวมันก็ไปแล้วอย่างที่เราคาดการไม่ได้เพราะจิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเขาเรียกว่าเป็นอนัตตาให้อย่าพยายามบังคับจิตนะสิ่งที่ควรทำคือรู้ทันมันหมายถึงรู้ทันอาการของจิตรู้ทันเมื่อใจมันเผลอคิดนะหรือรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมักจะเป็นผลสืบเนื่องจากความคิดคิดถึงคนที่ไม่ชอบคิดถึงเหตุการณ์ที่ไม่ดีเราก็จะเกิดความขุ่นเคืองเกิดความหงุดหงิดคิดถึงงานการก็ทำให้เราเครียดเกิดความกังวลมันคิดเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะมักจะส่งผลให้เกิดอารมณ์แต่ว่าอารมณ์เหล่านี้ก็ให้เรารู้ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในหน้าของเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราสั่งได้นะสั่งจิตให้หยุดคิดสั่งไม่ได้สั่งจิตให้โกรธก็สั่งไม่ได้อย่างตอนนี้ถ้าเราจะโกรธเนี่ยมันจะโกรธได้ไหมมันไม่ได้จนกว่าจะคิดถึงใครบางคนคิดถึงการกระทำและคำพูดของเขาถึงจะโกรธและบางครั้งก็คิดไม่ค่อยได้นะนั้นใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราจะบังคับให้มันหยุดนิ่งๆก็ทำไม่ได้จะบังคับให้มันโกรธก็ยังทำไม่ได้จะบังคับให้มันเศร้าก็ยังทำไม่ได้เว้นแต่เราจะนึกถึงคนที่เรารักแล้วเขาจากไปมันถึงจะเกิดความเศร้าขึ้นมางั้นเราอย่าไปคิดบังคับจิตเพียงแต่ว่าให้รู้ก็แล้วกันนะเวลามันเผลอคิดไปให้การพยายามรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์รู้ทันอาการของจิตเนี่ยมันง่ายกว่าการบังคับจิตให้นิ่งหรือฝึกจิตให้สงบนะไอ้สิ่งที่เราทำก็คือควรตามรู้มันต้องรู้ตามหลังนะคิดไปแล้วค่อยมารู้อย่าไปคาดหวังให้มันนิ่งอย่าไปคิดว่ามันจะต้องไม่ฟุ้งเคยมีลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาเนี่ยเป็นพระเนี่ยก็บวชมาหลายพรรษาแล้วก็เป็นคนที่เป็นนักภาวนาวันหนึ่งก็ถามหลวงปู่ชาว่าเนี่ยเวลานั่งสมาธิแล้วมันฟุ้งมันเตลิดนะภาวนาอย่างไรเนี่ยจิตจึงจะสงบหลวงพ่อชาตอบว่าไงหลวงพ่อชาตอบว่ามันเตลิดก็ช่างมันนะเดี๋ยวมันหยุดคิดเดี๋ยวมันเบื่อมันก็หยุดคิดไปเองหลวงพ่อชาจะไม่ได้บอกว่าบังคับจิตให้หยุดคิดนะไม่ใช่ท่านบอกว่ามันเตลิดก็ช่างมันหมายความว่าอย่าไปบังคับจิตซึ่งอันนี้อาจจะตรงอาจจะสวนทางกับความเข้าใจเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาท่านสอนคารวะนี่ท่านก็สอนให้รู้จักนะอดกลั้นรู้จักบังคับจิตแต่พอมาปฏิบัตินี่ท่านกลับสอนให้อย่าบังคับมันอันนี้เพราะว่าตอนที่เราไม่ปฏิบัติเนี่ยเรามักจะปล่อยใจฟุ้งเพราะนั้นก็ต้องรู้จักนะควบคุมมันบ้างอย่าส่งจิตออกนอกนี่ท่านนักจะพูดแบบนี้อย่าไปส่งจิตออกนอกนะเหมือนกับว่าเป็นการควบคุมจิตหรือความคิดไกลๆแต่พอลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นบังคับจิตซึ่งทำไปก็จะเครียดแล้วก็ไม่เกิดผลดีท่านก็เลยสอนอีกแบบนึงว่าเนี่ยให้อย่าบังคับจิตนะให้ปล่อยมันแต่ให้รู้ทันมันไม่ใช่ไปหาเรื่องคิดพูดง่ายคือว่าไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งนะใหม่ๆนะพอไม่ปฏิบัติเนี่ยตอนที่ไม่ปฏิบัติไม่สนใจการปฏิบัติก็มักจะเผลอปล่อยใจลอยแต่พอมาปฏิบัติก็ทำอีกแบบนึงตรงข้ามนะเป็นสุดตรงอีกแบบคือเพ่งบังคับจิตนะไม่ให้คิดหรือว่าบังคับจิตให้ไปอยู่ที่เท้าอยู่ที่มืออันนี้ก็เป็นสุดตรง สองทางนะสุดตรงอย่างแรกคือเผลอปล่อยใจลอยส่งจิตออกนอกสุดตรงประเภทที่สองคือบังคับจิตในการเจริญสติเนี่ยโดยเพราะการสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติแบบทางสายกลางนะคือไม่เผลอไม่เพ่งไม่ปล่อยใจลอยหรือหาเรื่องปล่อยใจลอยแต่ว่ามันลอยเมื่อไหร่ก็ให้รู้ทันและเวลารู้ทันเนี่ยนะก็รู้แบบรู้ซื่อๆนะรู้เฉยๆไม่ไปกดข่มความคิดไม่ใช่พอเห็นความคิดก็ไปกดข่มมันไปกดไปข่มมันเอาไว้หรือไปบี้มันนะให้รู้ทันมันแล้วก็รู้แบบรู้ซื่อๆใหม่ๆก็รู้ซื่อๆลำบากนะเพราะว่าพอรู้หรือเห็นมันทีไรก็จะค่อยไปจัดการกับมันเพราะว่าเราถูกฝึกมาอย่างนั้นหรือเราเข้าใจอย่างนั้นเพราะเราถนัดกับเรื่องการกดการข่มนะให้ข่มอารมณ์เวลาโกรธก็ถูกฝึกมาว่าถูกสอนมาให้ข่มความโกรธเอาไว้เวลามีความโลภความอยากก็ให้ข่มความโลภความอยากเอาไว้อันนั้นมันเป็นวิธีการแบบเรียกว่าปฐมนะเป็นวิธีการแบบปฐมซึ่งมีประโยชน์นะแต่ว่ามันมีวิธีการที่ดีกว่านั้นก็คือการที่รู้ทันมันรู้ทันเห็นมันเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นเนี่ยอันนี้หลวงพ่อคำเขียนท่านจะพูดอยู่เสมอเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นก็หมายความว่าจะทำงั้นได้หมายความว่าเห็นแบบรู้ซื่อๆนะเห็นโดยไม่ตัดสินนะไม่รู้สึกลบกับมันเพราะถ้ารู้สึกลบกับมันนี่เราจะไปกดข่มมันทันทีเดี๋ยวว่าผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะมีความรู้สึกไม่ดีกับความคิดฟุ้งซ่านตอนไม่ปฏิบัติเนี่ยหรือไม่สนใจการปฏิบัติเนี่ยก็ชอบปล่อยใจลอยนะซึ่งก็เป็นความฟุ้งซ่านแบบหนึ่งปล่อยใจลอยไม่คิดที่จะทักท้วงเลยพอมาปฏิบัตินี่ก็จะทำอีกแบบหนึ่งตรงข้ามคือกดข่มมันอย่างเดียวนะซึ่งทำไปก็จะเครียดก็จะปวดหัวแล้วก็จะหงุดหงิดเพราะว่าทำยังไงมันก็ไม่ยอมหายมันก็ยังฟุ้งอยู่นั่นแหละที่จริงคำว่าความคิดฟุ้งซ่านนี่มันก็ทำให้เรามีความรู้สึกลบกับมันนะไอ้ความคิดพอเราเรียกว่าความฟุ้งซ่านเราจะรู้สึกลบกับมันแล้วเราก็จะพยายามกดข่มมันหรือห้ามใจไม่ให้คิดแต่ถ้าเราเรียกมันอีกแบบนึงนะว่าความคิดที่รอการเห็นรอการจะเอนะคำว่าจะเอนี่เป็นคำของหลวงพ่อคำเขียนนะต้องบอกเนี่ยให้รู้จักจะเอกับความคิดนะจะเอกับมันไม่ใช่ไล่บี้มันแล้วก็จะเอคือเห็นมันซึ่งหน้าเหมือนกับโจรที่แอบเข้ามาในบ้านเพราะมันคิดว่าเราไม่เห็นแต่เรารู้นะพอมันเข้ามาในบ้านเราก็เผชิญหน้ากับมันเลยจ้าเอคาหนังคาเขาซึ่งหน้าแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันนะเพราะว่าเท่านี้มันก็หนีไปเองแล้วมันยอมมันอายมันพ่ายแพ้หนีไปเองอันนี้ก็เปรียบเหมือนการรู้ซื่อๆนะคือรู้โดยที่ไม่ไปลมรันพันตีไม่ไปต่อสู้ไม่รุมรันพันตูหรือไม่ไปต่อสู้กับมันแค่รู้เฉยๆจะเอกับมันแล้วเป็นหน้าที่ของมันที่จะหลบหนีไปเองเราไม่ต้องไปไล่บี้มันคนมีคนถามหลวงปู่ดูว่าหลวงปู่ทำไงจะตัดความโกรธให้ขาดได้ตัดความโกรธนี่ก็รวมไปถึงการกดข่มด้วยนะหลวงปู่ดูนี่ท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแล้วผมก็เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์พอถามท่านอย่างนี้ท่านก็ตอบว่าไม่มีใครตัดความโกรธให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองอันนี้เป็นวิธีการที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยนะสูงขึ้นมาจากการสูงขึ้นมาเหนือการกดข่มการกดข่มก็ดีนะแต่ว่ามันได้ผลชั่วคราวแต่ว่าถ้ากดข่มนานๆนี่อัดแน่นมากๆนี่มันระเบิดนะความโกรธนี่ความหงุดหงิดถ้าเรากดมันเอาไว้กดเอาไว้นานๆนี่ถึงจุดหนึ่งมันระเบิดออกมานะ เวลามีอะไรมากระตุ้นนิดเดียวเนี่ยเกิดอาการปรี๊ดแตกเลยบางคนเนี่ยระเบิดนะจนคนอื่นเขางงเลยว่าทำไมถึงระเบิดรุนแรงทั้งที่ไม่มีอะไรเลยมีอะไรมีแค่ถูกสะกิดนิดเดียวนั่นแหละระเบิดรุนแรงเพราะมันถูกอัดแน่นมานานความโลภความโกรธความโลภหรือราคะก็เหมือนกันนะกดข่มไว้นานๆ นี่พอถึงเวลานี่ระเบิดออกมาเลยมีบางคนพยายามควบคุมตัวเองด้วยการกินอาหารมังสวิรัติแต่ใจเนี่ยก็ยังชอบอาหารนะที่กินเป็นปกติเนื้อไก่หมูแต่เห็นว่ามังสวิรัตินี่มันดีต่อสุขภาพหรือมันดีต่อการไม่เบียดเบียนสัตว์แต่ในใจเนี่ยก็ยังมีความอยากกินนะอาหารปกติเรื่องมังสนุมัติอยู่แต่ก็ห้ามใจกดข่มเอาไว้ตั้งใจจะกินสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพอพ้นอาทิตย์นี่โอ้โหเรียกว่าสวาปามเลยนะมังสนุมัตินี่สเต็กแฮมเบอร์เกอร์นี่เรียกว่าปรีเข้าหาสวาปามเต็มที่เลยอันนี้เรียกว่ามันเพราะการเก็บกดนะไม่ต้องพูดถึงกดข่มเหล้านะกดข่มเหล้าเนี่ยไม่กินเหล้าเข้าพรรษาแต่พอออกพรรษามาเรียกว่าวันแรกก็กินเข้าไปเต็มที่เลยนี่เพราะการกดข่มมันได้ผลชั่วคราวแต่จะดีกว่าถ้าเรารู้จักรู้ทันมันจะเอกับมันนะก็ต้องฝึกเอาไว้นะใหม่ๆก็ไม่ค่อยยังจะเอไม่ทันกับมันนะมันจะใจลอยคิดไปโน่นคิดไปนี่บางทีจะรู้ตัวว่าเผลอคิดไปก็ตอนเมื่อคิดจบเรื่องแล้วคิดไป10เรื่องพอจบเรื่องที่10ถึงค่อยมารู้ตัวว่าเผลอคิดไปไม่เป็นไรนะทำไปเรื่อยๆมันจะคิดได้ไวขึ้นมันจะเห็นได้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเราก็จะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ได้เร็วแต่ทำนี้ได้มันต้องนะทำสบายๆนะไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งนะลองสังเกตใจตัวไว้ว่าตอนนี้กำลังเพ่งอยู่หรือเปล่านะกำลังกดข่มความคิดหรือบังคับจิตอยู่หรือเปล่าแล้วบางทีมันก็เผลอปล่อยใจลอยนะก็ไม่เป็นไรก็ให้รู้เผลอก็รู้เพ่งก็รู้เดี๋ยวจะค่อยๆนะกลับมาสู่ความรู้เนื้อรู้ตัวใช้เวลานะใหม่ๆมันก็อาจจะเรียกว่าทำผิดเป็นส่วนใหญ่เหมือนกับว่ายน้ำเนี่ยใหม่ๆก็สำลักน้ำเหมือนขี่จักรยานใหม่ๆก็ล้มแล้วล้มอีกแต่ก็อย่าท้ออย่าถอยเดี๋ยวทำไปมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกนะต้องทำบ่อยๆเอาปริมาณไว้ก่อนเรื่อยเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเรื่อย